Cooper Ordorika, eguerdion.
Bai, zuri ere, bai.
Beraz, hor zaitugu ostiraluntan edo ahatsuntan prefostara edo atagatzera etortzen zirelako, Cooper Ordorika, 38 urte ari zarela kantuarekin, ze horroitzapen edo ze ekartzen aldiguzu, ze esperientzia unek edo ze bazinuke erraiteko, 38 urtez euskal kantuaz bizi ondoren, nolako bizia pasauzu?
Gauza handirik esan, bakizu, hau ikasbide luzea da, musikan aritzea, eta hortan dihardut, eta uste dut, enetako behintzat, privilegio handia den, ez? Musikan aritzea, zen da hori izan dudan nire mutiko denboretatik pasiorik handiena, orduan, akizu ikasbide bat, ni hainaiz ahal bezala, kantuan, da egun Siberoan aituko naiz bakarka, eta nietako beti ez dut ez takuru handirik behar Siberora gotik joateko, bakizu.
Ados. Euskal kantua aldatu da, ez? Hoge edo berrogei urtez, astapenetaik orain arte, zer dira laketa edo diren ezberintasunak?
Ez dakit, pentsatzen dut gauza honitz aldatuko zirela. Ikuspuntua ez da bakizugu norbere langintzan ez dira asko aldatzen gauzak beti hobe egin nahi hortan. Baina mundu aldatu da, esango nuke. Nik oroitzen dudana da ni astapenetan hain zuzen iparraldeko hemengo musikari haunitz ziren guretzako erreferenteak eskuaraz egiten zen kantuan eta nik oroitzen ditudan lehen kantuak ia hemendik heltzen zitzaizkigun ne aita zenak ekartzen zituen singelaiek ba Michel Labegeri edo hemen argitaratu ziren lehen diskak, horiek ziren niretako euskaraz entzuten algenituen lehendabiziko kantuak ia, eta orain iruditzen zait hegoalde horretan asko garatu dela musika neurri batean, baina eta baita hizkuntza ere, eskoletan eta guk galerazia genuen debekatua genuen euskaraz aitzea eskolan eta hori dena, eta mundu hori erabat aldatu da, zorionez, nik uste dut eskualdun jendeak beti izan duela zaletasuna handia kanturako, eta horren ondorioz talento handiko jendea ezagutze izan dut Euskal Herrian, eta hola, ez gai luzea da horretaz mintzatzeko, baino Euskal Irrati batean ari gara, eta nik uste dut euskaldun jendearen kemenaren ondoren eta lanaren ondoren ba, bizi dauten aldugula, euskaldun bezala, bai.
Ados, beraz, euskal gintza edo euskal kantua gehiago dura berroi urte iparaldetik zen erreferentzialtasuna, eta orain gehiago egoaldetik datorera?
Esan nuke baietz. Nik uste dut hizkuntzak ere olako bidea hartu duela, hegoaldean guztiz debekatua zen eta antxu galtzen ari, eta hemen berriz iparraldean indartzu, jende guzia izen euskaraz nik ezagutu nuen Baxena barra hartan, eta egun guztiz aldatu da hori, eskoletan jendeak, bueno, frantsesera jo du eta hemengo gizartea asko zabaldu da. Badira beste tokietatik etorritako jendea unitz eta mundu aldatu da erabat. Eta kantua nik uste geratzen den ikur bakanetakoa dela. Baina hizkuntzaren egoerak asko behartzen du hori. Jende, iruditzen zait komunikazioa zailtzen dela eskualdunen artean, orain momentu hontan, baina ni baikor naiz hitz zaite einen duela horrek ere bere itzulia.
Kantagintzara berriz etortzeko, hor Siberura etortzen zira, Siberura usutan etortzen zira?
Ez. Ba, aspaldian, urbiletik jarraitzen dut hango kantu zaharra, nietako hori da euskaldunen altxor handienetako bat, eta han kantari handien alorra izan da beti Siberua, eta erran dudan bezala ez dut ez dakura handirik behar hortarako joateko, baina bazen aspalditxo izan nintzen nian urtean Urdinarben musikaren egunaekin, baina tamalez euritsu eta bakizu nola gertatu zen, eta bestela ez naiz aspaldi nahitu, eta bakarkan ikuste hau den lehen aldia, Siberuan bai.
Ados, beraz, arratsuntan, bakarka etortzen zira, zen horako kantuak egin dituzu duela berrogei urtetakoak eta gaurkoak, edo azken urtetakoak bakarrik ez?
Denetarik egin ditut, kantu zaharren bat ere bai, malgutasunez jokatzen dut, badut nun auta eta tokiaren arabera egiten dut, baina bai, nik uste sasoi guzietako kantuak bai.
Ados, ebe arratsuntan dugu beraz itzordua, mil esker hau aipaturik eta gero arte?
Bai, nahi zuen arte, mil esker.